Radio Okapi. Okapi.
Bola mona sangolo kota la lingala na likamboli ye mokambi ya Amerika asengi na bikolo bizwami onzinga zinga ya RDC kotika kosunga basimba mandoki bayebako koti sabitumba omonyele mwa ekolo mbula matari ya Kongo esepeli mpe banzite maloba mama mokonzi Obama matalisi bolingo na bana Kongo baye bako nyokwama Mana kama bitelo bien simple bia kati matosami obitelo nzike bia ngumba Kinshasa bosa kula mibwa bilembo mpo ya mobunkoto ibale na zomi na mibale koto ibale na zomi na misato bosale milelo obitelo bike mwa mibale sans ensemble boelengelama Na Nord Kivu bozangi boka ni kati na banandi na ba utu boko kimpeko bongwa na bitumba bya mandoki soki baluki ko pesa yanu na lombangu te bole bwasangu sima ya mwantangu Na bino bansan poko elamu, tofungula sangwa poko alelo na bitumba bia esti ya RDC. Wapi mokambi Amerika, asengi na bikolo biye bizwami na mondelo mwa RDC. Koti kako sunga basimba mandoki, baye bako koti sa bitumba o eteni ena ya ikolo RDC. Barack Obama atangi nkombo ya motote, ya abwaka kimbela yeye uta Dar es Salaam o Tanzani wapi akomaki lobiloleki na bautaka o Afrika angele. Na bakonzi bakincha sa mokambi Amerika asengite bako lisa mampinga mpo ya bokengi. Ata lukola tangi nkombo abikolo bi nabi yebizwa mina mondelu mwa RDC te mbula matari ya Kongo esepeli mpe banzite maloba mamokonzi Barack Obama matalisi bolingo ona bana Kongo baye bazali konyo kwama. Tolanda Lambert Mende molobili mbula matari onsinga ya Innocent Olinga.
Le président Obama n'a pas incité un pays.
Mokonzi Obama azali na mposa ya kotanga kombo ya ekolo songolote. Moto nyonso ayebi mambi mazali kosalema na mondelo mwa ekolo Kongo na mpe ya Rwanda. Tomoni mpenzate malobama Obama mazali kolobela ekolo Rwanda na botali balapolo nzike ezali kolakisa lolenge. Ekolo ya Rwanda esali saka batombo kibayi bazali kobebi sabokengi omonyele mwa ekolo Kongo mingi batomboki ya M23. Na bandite likambolie likoki kokamwisa moto moko. Kote. Maloba mokonzi Obama masepeli sibiso mingi lokola moto azali kolendi sabai ekolo Kongo baye bazali komona mpasi nzoka nde mpona bosenga asengi mbula matadi mpo ya kobongisa mambi mama mpinga na kolobate mokonzi wa ekolo asilaki kobanda misala ya bobongisi mambi maye yango ana mampinga ma ekolo makomi kozwa makasi ndakisa mbala eleki na mutao tokomona yango mpe bipai mosusu mbala na mbala
Kasi boko bana Kongo bamoni mabe na ndenge Barack Obama atangi te nkombo ya bikolo bina biye bizwami pene pene na RDC biye biko sunga basimba mandoki talantina sangweye ikomami oba nkasa asango nzike ya RDC yebimaki mokolo mwalelo tolanda manso na sangweye ya Innocent Olinga na yo Marco Mulumba
Bankasa nzike ya sango emonisi onsango na yangote maloba ya mokonzi Obama mamonisi te ekolo ya Etats-Unis ezali kokoba na kobatela ekolo ya Rwanda mpe ya Uganda. Kasa ya le potentiel elobite mbula matadi Amerika emonisi solo te yango ezali kotala mpenza na bokebite mambi mazali kolekana o ekolo Kongo. Nzoka nde banganga mayele ya ONU batalisaki na lapolo te bitumba bizali kongala na Kongo bizali kouta na Rwanda mpe Uganda. Le potentiel na mpe kasa esusu ya sango ezali komitu na Mpo nini mokondi Obama aboyi kotanga kombo ya Rwanda na ya Uganda. Kasi ye Obama asengi na Joseph Kabila mpo abongisa mambi mama mpinga. Ongambo esusu Obama azaliko likia na bosale liboyoka nibwa Addis Abeba mpo ya kimya o Kongo.
Manaka mabitelo bien simple bia kati matosami obitelo nzike ya ngumba Kinshasa busa kola mibwa bilembo mpo ya mobunko toibale na zomi na mibale nkoto ibale na zomi na misato busa le makilelo mwa mibale sans asambo bo elengela maki ndakisa na college boboto Nicolas Kaasha moboti moko oyo atangisa bana baye banso ya babali zomi na motoba kuna ya lengela ki mwa eloko ya motuya mpo ya kopesa na moyekoli ya mayele kole ka okelasi moko moko lelo boye ezali mbala ya misato to mobu a misato utali botali na libanda kopesa mbano ya kofuta misolo mia kelasi na bana motoba ba habite le bien c'est ton pe primaire na pe motoba bia secondaire nde tolanda Michel Kaasha mwe atali sake longi atata wabango na melulu minami ya bosakola mibilembo lelo na college boboto apesinti na bakamata mokano mwa kopesa mbano na kombo Nicolas Kaasha na ilobeli Richard Junior Kamunga.
C'est une façon de remercier le collège d'avoir
Ezalinde lolenge ya kotonda collège pote asunga kibukasi pote atangisa kibilenge bayebayekola kilikanisi ya bwanya soki pe bilenge bana basilisi kilasi au collège bazalili susu na misolo ya kopesa na collège te esengela ki ata kopesa collège maya salaki likanisi lina libota makinde lolenge muna yango tozali kokoba kozala okati ya collège Atako tozali lisusu na bana awa te. Bana ya Kaasha bazali lisusu awa na kati ya koleje soki mokete kasi tozali se awa. Pona kulakisa na bilengelo lenge sengeli bazala bato bayambo. Mbula iso tozali kobunda pe kosunga na maimatali babuku misolomia kufuta. Pote tosengeli kosunga nzela eye ezali komema na bwanya eye koleje ezali kolanda.
Donc nous remettons indépendamment de ce que le collège fixe. Donc.
Moyekoli Kataliko Varinga Benjamin wa 3e année des humanités ya longa kimpo ambala misa tomba no ena Nicolas Kaasha na 87%. Bala kisile kankoto mibale babite elobia leta o teritoria isangi bafuta mite basanza mibale lingomba lia babundeli matomba mabala kisi bakongo sieko isangi ndeli yebisa kisangu yelelo na ntongo isangi ezoma oba kilometre nkama moko na ntuku mibale na mitano na ilo lia kisongani na ituka oriental kalaka wasiko alobi obite elope na nkama mibale bala kisi bafuta mate Zefirine Buela Alubi yangonde sala kite koko soemoni sama oba kizame na boko bitelo bakisampeli kambuli ya kanyaka. Marco Mulumba.
Balakisi koleka mokama ya bitelo bizwami omboka ezangi ba kompanyi ya alo alo bazwi na ino lifuti li abango ya sanza ya mita nompe ya motobate. Likamboli uti na boko misikombo ya basali mpo ya kufutama na bibombe lo ya mosolo. Banzene neke ba monisi tezali na bana babango ba ye bazangi kosala mimekano ya kizame deta mpo ya likambo ya lifuti. Nzo kande kalaka ya sendika ya balakisi baasi eko na isangi amonisi mpe kokoso eba na bakomi na yango. Zefirin Boela apesinda kisa ya madesu ya bana. Balakisi basusu bazali kokana kobebisa bopesi bilembo bya kelasi. Bongo ongambo na ye mokambi wa sous-division provinciale ya bitelo ya EPSP Isangi 2 asengi na balakisi kozala na kimia. Jean-Baptiste Ramazani amonisite misolo ya lifuti ya sanza eye mibale misili kokoma na ebombelo ya misolo to bank.
Na Nord Kivu bozangi boyokani kati na banande tompe bato ayambo bayeba fandaka na sud ya Lubero na Luofu na mpe bayeba zonga kuna toba utu boko kimpe kobongwana na bitumba bya mandoki soki baluki kopesa eyano na lombangu te boko banande ya Luofu ba fundi ba utu na kopunja mbuma bilanga bya bango mpe na koyokana na ba FDLR tope babundi ba ekolo Rwanda kasi ba utu bandimi mafunda masoma nate Teni ya onu ya habita esengi na mbula matari kotali sabo konzibwa ye kuna mpo baibi teni bibale biye bako kakosolo la malamu noki makama masalema. Tola nda manso na giro jenya mpala.
Bankumu bamboka balobite kati ya ba utu bana bazali kozonga o sekter ya Luofu uta mobu nkoto ibale na zomi na moko bango bayebise mabota penepene na tukumi sato bayeba vandaka kuna na uta mibu zomi na samboli bosote ba bengana bango o mobu nkoto yoko na kama libwa bankumu balobite bato bana bazali kozonga bazali kobebisa biloko ya bilanga bya bango pe bazali na boyokani na babundi ya FDLR kasi bato Tobana bandimi makambo manate na yango boyoka ni bozali susute kati ya mabota UN Habitat lisanga ya ONU atali evandeli ya bato oyo amekaki kosangisa mabota bana asengi na bulamatari ya ekolo ako kakozongisa bokonzi bwaye o bamboka mina boye lobi Omar Sila mokambi ya bilo ya UN Habitat na Goma boye bate na sanza ya yambo ya mobunkoto ibale na zomi na moko mabota bana bazalaki tukumisato na motoba na luofu mokolo mwalelo bazali koto yoko bayi societe civile ya luofu basengi la bulamatari asukisa bozongi ya bato bana kuna kino likambo ya babundi ya FDLR ekosila yango ekosukisa likanisi ya bato baye bazali kobanza te bango bazali na boyokani na ba FDLR.
Na Sud Kivu ba raia motomboki ba kokoba kobeta ntangba o matali kimya mpe bokonzi bwa leta na mapumo ba imboka basengi na batomboki kotika lokalite lona na maboko ma la police kasi mpo ya ba raia motomboki ezali bongote Marco Mulumba.
Bayi groupement ya bachunga basengi na ba mai mai raia mutomboki mpo ya kolongwa o territoire na bango bamonisa ki bosenga bona na likitalisala makimba la eleki osuka ya sanza ya motoba ezalaki omiso ya bankumu bamboka ba kambi ba raia mutomboki nampe baimboka na bolandi mokambi moko ya biro ya territoire ya Shabunda oyo akambaki likitali yango baimboka basengi na batomboki baye mpo ya kozongisa mboka o maboko ya ba polisi mpo na bango batomboki ya FDLR bazali na groupement na bangote. Nzoka nde ba raia mutomboki bazalaki kolobate bafandi kuna mpo ya kobundisa ba FDLR emonisi Masina Kakondwa. Ongambo na bango bakambi ya ba raia mutomboki baboyi bosenga boye. Bilenge ya Shabunda balobite batomboki bandimi ba polisi bazala wana na mpe misala misusu ya mbula matadi. Bobele sango na emonisi tebokengi bokozala na makoki mabango. Balaki kopesa bitumbu na baibasali mbeba omilongo mia bango.
Tosuki sana loyengelo elomoni samaki lelo na boloko wa makala awa na Kinshasa basoda na bapulusu baike batinda makikuna masasi malelaki yambo ya nzanga mombimba yango ebangisa ki bafandi onzinga zinga boloko ntina penza alikamboli na yebani te kasi batu baike baebi sibisote mambima na mauti na mokano moye dikitero wa boloko akamataki manso masuki ya waboti kalamalamu bino banso balandi babiso
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.